ในสหรัฐสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนระบุอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ที่เรียกว่า Second Amendment ที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐอิสระดังนั้นสิทธิในการครอบครองและติดอาวุธปืนของประชาชนจึงไม่ควรถูกละเมิดกลุ่มคนที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนมองว่าการมีอาวุธปืนเป็นสิทธิโดยกำเนิดและเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอเมริกันชนกฎหมายรัฐบาลกลางจะระบุกฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนแต่รัฐและเมืองต่างๆสามารถบังคับให้มีการควบคุมอาวุธปืนในระดับพื้นที่ได้ในแคนาดาก็เหมือนกับในสหรัฐนะคะที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลกลางที่มีกฎหมายระดับจังหวัดดินแดนหรือเทศบาลเข้ามาเสริมกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนทุกคนในแคนาดาต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปมีใบอนุญาตครอบครองปืนที่มีการตรวจสอบประวัติและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสาธารณะปืนทุกชนิดถูกจัดออกเป็น3ประเภทได้แก่อาวุธประเภทที่ไม่ถูกควบคุมอาวุธประเภทควบคุมและอาวุธที่ห้ามครอบครองค่ะปืนยาวธรรมดาและปืนลูกซองถือว่าอยู่ในประเภทอาวุธที่ไม่ถูกควบคุมส่วนปืนพกปืนยาวกึ่งอัตโนมัติและปืนสั้นรวมทั้งปืนยาวลำกล้องตัดสั้นถือเป็นอาวุธควบคุมค่ะและอาวุธปืนอัตโนมัติทุกชนิดถือว่าห้ามครอบครองในออสเตรเลียนะคะหลังจากมีคนถูกยิงสังหารหมู่35คนในทัสเมเนียในปีคศ1996หรือเมื่อ22ปีที่แล้วรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้อนุมัติกฎหมายที่ห้ามการครอบครองปืนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทุกชนิดรวมทั้งยังปรับกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตถือปืนและการครอบครองปืนให้เข้มงวดมากขึ้นทางการออสเตรเลียยังมีโครงการซื้อคืนอาวุธปืนและสามารถซื้อคืนอาวุธปืนจำนวน 650,000 กระบอกถือเป็น1ใน6ของจำนวนอาวุธปืนในคลังของประเทศทั้งหมดค่ะกฎหมายในออสเตรเลียยังกำหนดว่าคนที่ถือใบอนุญาตครอบครองปืนต้องแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องมีอาวุธปืนชนิดพิเศษที่ไม่จัดว่าเป็นอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวค่ะและต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางอาวุธนอกจากนี้บรรดาผู้มีใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาปืนซึ่งรวมทั้งการเก็บลูกกระสุนปืนแยกต่างหากจากอาวุธปืนและมีช่วงเวลาการรอนาน28วันส่วนในอังกฤษนะคะหลังเกิดเหตุชายพกปืนบุกยิงสังหารเด็ก17คนและครู1คนในโรงเรียนดันเบลนในสกอตแลนด์เมื่อปีคศ1996หรือ22ปีที่แล้วทางการอังกฤษได้ออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เคร่งครัดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยห้ามประชาชนทั่วไปครอบครองปืนพกการป้องกันตัวไม่ถือเป็นเหตุผลที่จะมีอาวุธในการครอบครองในอังกฤษค่ะส่วนในญี่ปุ่นนะคะภายใต้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบอาวุธปืนที่อนุญาตให้ครอบครองได้ได้แก่ปืนพกปืนลมและปืนที่ใช้ในจุดประสงค์ของการวิจัยหรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรมหรือได้มาเพื่อการแข่งขันค่ะก่อนจะได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธพิเศษใดๆผู้มีใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบทางความสามารถด้านการเขียนการทดสอบสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดตลอดจนตรวจประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนนอกจากนี้เจ้าของอาวุธปืนยังต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทางการด้วยว่ามีการจัดเก็บอาวุธปืนและลูกกระสุนอย่างไรและต้องนำอาวุธปืนที่ครอบครองไปรับการตรวจสอบรายปีค่ะส่วนในสิงคโปร์นะคะชาติเอเชียเล็กๆที่น่าจะถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดในโลกก็ว่าได้ประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนทุกประเภทค่ะหากใครถูกจับได้ว่าแอบมีปืนไว้ครอบครองจะถูกลงโทษด้วยการโบยด้วยหวายหากใครถูกจับได้ว่าพยายามใช้อาวุธปืนจะถูกลงโทษประหารและหากใครถูกจับได้ว่ามีอาวุธในครอบครองมากกว่า1กระบอกก็จะถือว่าพยายามลักลอบค้าอาวุธเถื่อนและอาจจะถูกประหารชีวิตหรือถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน